objektív.
Tervist tead Objektiivi raadiosaate kuulajad Pereraadios ja Objektiivi portaalis. Mina olen Markus Järvi ja täna istub Objektiivi raadiosaates minuga koos stuudios Varro Vooglaid. Ja täna oleme siin stuudios selle tandemiga, millega me alustasime Pereraadios Objektiivi saateid. Oli see nüüd aastal 2013 või 2014. Igatahes oli see aeg, mil ei olnud veel isegi portaali Objektiiv. Nii et päris pikka aega oleme seda saadet Pereraadios juba teinud ja see on kõlanud ka Objektiivis see saade loomulikult meie portaalis objektiiv.ee. Aga kuna täna on viimane saade sellel hooajal, mil peale mida läheme siis väikesele puhkusele ja vastavalt siis Pereraadio juhtkonnaga kokkuleppel alustame ilmselt septembri alguses uuesti, siis mõtlesime, et teeme sellise traditsionaalse kokkuvõtva saate selle hooaja lõpetuseks ja sestap me selle sellise traditsioonilise tandemiga siin olemegi eetris. Seda saadet on käesoleval hooajal vedanud lisaks minule Varro Vooglaid, siis on olnud siin vedamas ka Objektiivi toimetaja Jaanus Vogelberg ja Objektiivi teine toimetaja ja välgatuste saate autor Indrek Peterson, nii et ka selle saate tegijaid on rohkem ja juurde tulnud selle aastate jooksul. Aga tuleme siis selle kokkuvõtva osa juurde ja räägime, mida see hooaeg eelmise aasta sügis ja käesoleva aasta esimene pool on meie sihtasutuse töös kaasa toonud ja mida ta Eesti riigis üldisemalt kaasa on toonud. Kuidas sina kokku võtaksid selle hooaja ja mis sinule kõige eredamana või kõige valusamana või kõige olulisemana on esile tõusnud?
No minu jaoks kahtlemata kogu selle poole aasta kõrgetk saabus Eurovisiooni lauluvõistlusega seonduvalt. Et see oli selline ere sähvatus, mida ta ainult tuli oodata, mitu kuud pingeid kruvida ja noh, mille tegelikult sellise järel lainetuses me elame ju siia maani, olgema ausad. Aga no tegelikult nali näljaks, aga eks see küsimus on selles mõttes retooriline, et kõik teavad, et see 2020 ja 2021 aasta on olnud selline korona aasta, midagi pole teha, meeldib või meeldi, ikkagi see on olnud see protsess, mis on olnud tooniandev ja kõik muu on ehitanud paljuski selle ümber, et võiks öelda ka nõnda, et näiteks on meelde jääv halvas mõttes olnud see, et teiste aastat järjest keelas valitsus kristlastel üles tõusmispühade tähistamise avalikult, aga seegi on ju tegelikult asi, mis on olnud ikkagi tingitud selles koronaviirusega. See on vast problemaatikast ja enne kõik nendest piirangutest muidugi, et see isenesest küsimus ei ole sugugi põhjendamatu, kas suurem probleem on olnud viirus ise või need piirangud, mida on rakendatud, aga noh, ütleme nii, kui seda kõik ühe tervikuna käsitleda, siis kahtlemata see on selliseks defineerivaks protsessiks olnud.
Ja kahtlemata korona juurde tuleme tagasi ja nende piirangute juurde ilmselt ka selle saate jooksul. Mina tõstataksin siia kohe kõrvale teise teema, nimelt minu jaoks on see aasta olnud kindlasti sellise riikliku häbituse, kui ühte sellist kindlat terminit või sõna mõistet siin välja tuua esile kerkimise aeg. Ja esiteks me mäletame ju kõik seda, mis juhtus abielu referendumiga ja valitsuse vahetusega. Nimelt võitis siis kapo ja prokuratuur süüdistada korruptsioonis valitsusparteid Keskerakonda ja siis ka Martin Helme nõuniku ja selle tõttu valitsus Keskerakonna juhtimisel loomulikult kibe kärmelt läks lahku ning peale seda põhimõtteliselt tekitati ka väga kärmelt uus valitsus. Ja see kõik juhtus, tuletame ikka jälle meelde päev enne otsustavad hääletust, mille oleks võinud olla hääletus riigikogus ja kui valitsus oleks koos olnud, oleks lubatud ilmselt läinud läbi siis eelnõu või valitsuse otsus või riigikogu otsus, millega siis oleks ka referendum toimunud kevadel. Ja see on nüüd kõik selline nii-öelda üks selline häbitu protsess riigi eri organisatsioonide poolt, et takistada 17, üle 17 aasta inimeste vaba otsustusõigust. Ja teine häbitus, mida me nägime siin kevadel, no seoses natukene selle koronakriisiga, aga seoses ka rahumeelsete meeleavaldustega, oli täis varustuses politsei kiirreageerimisüksuste tänavale toomine. Täiesti enne olematu politsei aktsiooni käigus rahu ajal. Siin, noh, ma ei hakka siin seda pronksiööd meelde tuletama, sest see oli selline eri olukord, aga tavaliste kodanike meeleavalduste käigus sellist asja me ei ole mitte kunagi Eesti Vabariigis näinud, et see oli nüüd nagu selline sissejuhatus selliseks mingisuguseks nii-öelda politsei riigi tendentside juurde siin Eesti Vabariigis, et mis nüüd võib juhtuma hakata kulla kodanikud, kui te ei talt ja ei tee täpselt nii, nagu meie oleme tahtnud teil või laseme teil teha. Nii et see häbitus või selline jultumus riigi poolt on üheks märksõnaks minu arvates, mis seda aastat või aasta teist poolt kindlasti iseloomustab.
Jah, ma jääb üle nõustuda see referendumi põhjalaskmine. Oli meie töö seisukohast muidugi keskse tähtsusega sündmus, et me olime ju 2020. Aasta sügisel juba teinud kõik plaanid selle aasta esimeseks pooleks, mis seondusid selle referendumiga. Meil oli plaanis loomulikult suur massiline teavituskampaania selleks, et selgitada inimestele, kui oluline see referendum on, vastupidiselt sellele, mida liberaalne meedia ja toonased opositsiooniparteid esindajad pidevalt korrutusid, et tegemist on täiesti mõtetu referendumiga, millel ei ole mitte mingisugust sisu. No see loomulikult oli kõik vale, nagu oleme juba harjunud nende suust, nende teemadega seonduvalt kuulma. Ja teiseks, et siis mobiliseerida inimesi loomulikult referendumil osalema ja tegutsema selle nimel, et me rahvana ütleksime, et meil on omad põhiväärtused, meil on omad arusaamised sellest, mida tähendab olla inimene, millised on ühiskonna alusprinsiibid. Ja me ei lase neid kõrval tõrjuda lihtsalt mingisuse ideoloogilise surve tõttu, mis lähtub siin suurtest ja tugevatest riikidest nagu Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia ja samamoodi Euroopa Liit ja Skandinaavia riigid ja paljud teised, kes seda survet siin on meile avaldanud oma vikerkaare liputades, kui nii võib öelda, saatkonna fassaadidel ja edasi eesotsas Ameerika Ühendriikide suur saatkonnaga. Et oli selline lootus tõesti, et üle 17 aasta ühe korra saavad inimesed ka reaalselt ühel referendumil, reaalselt ühegi riigielu küsimuse otsustamisel kaasa rääkida. Ja oli ka ju täiesti selge selline väljavaade, et ikkagi meie pool selle referendumiga võidab tõesti. Kõik arvamusküsitlused osutasid sellele, et inimesed on seda meeldud, et abielu peaks Eesti Vabariigis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks. Veel kord kogu jutt sellest, nagu oleks olnud tegemist mõtetu referendumiga, on selgelt vale, sellepärast, et jah, ühelt poolt abielu juba on määratletud mehe ja naise vahelise liiduna, aga see referendum oleks annud abielu määratlusele mehe ja naise vahelise liiduna täiendava juriidilise garantii, kuna teatavasti rahva hääletusega langetatud otsused on kõigile riigiorganitele kohustuslikud, seal hulgas ka riigikogule, mis tähendab seda, et kui tulevikus oleks tahetud hakata nii nimetatud homoabielu seadustama, siis seda ei oleks enam saanud teha mitte mingil muul moel kui referendumi teel. Ja no võt, ehk siis ikkagi on väga suur kahtlus õhus, et eriteenistused kaitsepolitsei ameti näol enne kõike koos siis riigiprokuratuuriga sekkusid sellesse poliitilisse protsessi ja tõepoolest aitasid selle referendumi põhjalaste. No võib ju küsida selle peale, et aga kui oli tõesti korruptsiooni kahtlus, et kas sellega ei võinud siis välja tulla või kas need riigiorganid ei olegi vabad valima, millal oma kahtlustustega välja tulla? Loomulikult on nad vabad valima, millal oma kahtlustustega välja tulla, aga on võimalik valida ka sellisel viisil, et valitud aeg väga selgelt suunab väga jõuliselt poliitilisi protsesse. Ja kuna sellega tuli välja tõesti üks päev ennem seda, kui vastav otsus riigikogus hääletamisele tuli, siis loodigi suurepärane võimalus Keskerakonnal astuda välja sellest valitsusest, mis oli osutunud tema mugavaks, kuna tuli hakata siis koalitsioonipartneri peamist valimislubadust täitma. Ja nii ka loomulikult tehti samal päeval, kui kahtlustustega välja tuldi. Ilis õhtu nii ju siis nii-öelda peeti nõu nii öelda avalikusele mulje jätmiseks ilmselt nagu oleks suurne nõupidamine toimunud, kuigi ilmselt oli otsused peeti langetatud. Ja siis pärast keskööd tehti teatavaks, et koalitsioon enam ei ole. Ja siis sel samal päeval nüüd juba uue kuupäeva raames toimus siis hääletus ja Keskerakonna saadikud hääletasid kõik referendumi toimumise vastu. Olgugi, et veel eelmisel päeval oli seotud koalitsiooni lepinguga, mis ütles, et tuleb korraldada see referendum. Ja minu mõelest siin ka Keskerakond näitas nüüd selgelt oma sellist eelku reeturlikku ja põhimõtte lagedat palet, sellepärast, et kuni ei ole ju uut valitsust ametis, jätkab ja sama valitsus ja tuleb täita koalitsioonilepingus kokku lepitud. Nii et härrasmehelik see käitumine kohe päris kindlasti ei olnud. Ja noh, jääb üle ainult meenutada siin kohal seda ELK peabiiskopi Urmas Viilma kurikuulsed valimiskompassi, risti inimese valimiskompassi, kus oli siis esimese valikuna öeldud, et hääletagem Keskerakonna poolt. Et tänu Keskerakonnale see referendum põhja lasti, siin ei ole mitte mingisugust küsimuski. Ja sellise portsootsas me nüüd siis selle asjaga seonduvalt oleme.
Ja tegelikult see abielu referendumi eelne diskussioon ja see tõmblus liberaalsete jõudude poolt, mis eelnes abielu referendumi põhjalaskmisele, näitas suurepäraselt ära Eesti ühiskonna poliitiliste jõudude meelestatuse ja tõestas järjekordselt, et meil on olnud analüüsides täiesti tõsi taga ja me oleme rääkinud teile tõtt nendes küsimustes. Ma mäletan, et kui me kooseluseaduse vastu astusime, siis üks meie peamised argumente oli see, et kooseluseadus on ainult esimene etapp abielu ümber defineerimise suunas, nii nagu see on olnud väga paljudes teistes riikides. Seda sama mõtet me oleme vist siin Objektiivi raadios ka korrutanud sadu ja sadu kordi erinevates saadetes Objektiivis, et kuule inimesed, kui te vaatate nagu Euroopa vasta sama suunalisi protsesse, siis võite te pidevalt kogu aeg näha seal seda sama asja, et enne võetakse kooseluseadus vastu ja siis võetakse vastu abielu ümber defineerimine ja siis hakatakse põhimõtteliselt koolides ka õpetama lastele seda, et abielu on normaalne ka kahe samasoost isiku vahel ja nii edasi ja nii edasi.
No siis hakatakse seda tegema seda, mida tehakse Soomes päivires on ja nii ka.
Täpselt. Ehk siis hakatakse neid, kes ütle et abielu peaks olema reserveeritud mehele ja naisele ja piibel ütleb, et abielu on mehe naise vaaline liit. Neid hakatakse tagakiusama, otseselt tagakiusama. Ehk siis piibli citeerimine põhimõtteliselt on juba Soomes selles küsimuses vähemalt pandud kriminaalkaristuse all. Ja mida me siis nägime Eestis, eks ju, et me mäletame ka seda, et kuidas siin mõned aastat tagasi ju öelda, et ei ole loomulikult, kus meil siis on nagu mingid probleemi, et ei võtame selle kooseluseaduse vastu ja ega siis me abielu ju ei taha loomulikult ju ümber defineerida, et abielu jääb ju ikka abieluks ja ikka siis abielu on ikka see, mis peab olema niimoodi, ikka nagu vanarahvas ütles, et ikka mees ja naine heidku ühte ja nii edasi, nagu sellist juttu kõlas tohutult palju ja nüüd kui me vaatame kogu seda diskussiooni, mis hakkas pihta meie hooaja algusest augusti kuust, kuidas tuldi välja põhimõtteliselt erinevate jõudude poolt sellega, et ei, et Eestis peab olema abielu muudetud samasoolistele ka nii-öelda kätte saadavaks.
Mm-hmm. Kolm kord
teid. Täpselt. Ja seda tegi Eesti 200. Lõpuks tuli sellega välja ka Reformierakond ja sotsiaaldemokraatlik erakond.
Ei, Reformierakond ei ole ametlikult tulnud.
Kas nad ei ole sellega tulnud?
Ja ei olnud. Tegelikult tulid ju rohelised välja. Ja siis sotsid toetasid seda Eesti 200 ka toetas.
Ja Eesti 200 toetas.
Aga Reformierakond, noh, juunad sisuliselt toetavad, jah, aga nad ei ole julgenud seda ikka otse veel välja öelda.
Jah, või okei, siin ma jah eksisin, et tõepoolest nad ei ole veel tulnud välja. Aga igal juhul sai selgeks, et Eesti ühiskonnas on selgelt olemas jõud, kes soovivad abielu ümber defineerida. Nüüd ei ole enam mingisugust küsimus selles. Ja see on nüüd hea näide sellisest liberaalide, nii nimetatud liberaalide taktikast, et teha samuhaaval neid revolutsioonilisi samme ja kõiki neid, kes hoiatavad nende enda plaanides olevate järgmiste sammude eest, neid tuleb selle selle sama aja jooksul naeruvääristada. Et tegu on lihtsalt nii-öelda viha ja hirmukülvajatega loomulikult, eks ju, kuigi see sama asi on neil agendas juba olemas ja selle sama sammu nad teevad mõne aasta pärast, kui neile see luba antakse või kui ei ole ühiskonnas piisavalt vastuseisu nende enda projektidele. Ja abielu referendumi eelne diskussioon seda suurepäraselt Eestis tõestas.
Ja see on tõesti oluline, sest see näitab ühte väga lihtsalt asja, see näitab seda, et aastad on inimestele valetatud lihtsalt. Et mitte keegi ei taha ju Eestis abielu muutma hakata ja mis te SAPTK siin nagu eksitate inimesi ja valetate ja keerutate üles mingi emotsioon, muidugi tahate. Te olete lihtsalt valetanud kogu aeg ühiskonnale nagu te ei tahaks, sest te tahate liikuda selle eesmärgi poole samm-sammult, sest vastasel juhul see tekitaks liiga suure vastu reaktsiooni. Lihtsalt nüüd ei ole mõtet enam need eesmärke varjata, sellepärast, et nii on juba kõik see läbi nähtavaks asutunud ja kooseluseaduse läbi surumine kinni jooksnud ja juhu saadakse aru, et enam pole vahet, kas nüüd suruda kooseluseadust läbi või hakata kohe nii nimetatud homoabielu läbi suruma. Ja muuseas sellega seonduvalt on huvitav, et mitte kuigi ammu tuli välja kui üks arvamusküsitluse tulemus. Mille väidetavalt tellis siis, mitte väidetavalt või minu mäletamist mööda tellis Eesti Inimõiguste Keskus. Ma mäletaks, oli turu-uuringute aktsiaselts, kes seda läbi viis. Ja ma nüüd numbrid ka täpselt ei mäleta ja see kõik ei olegi nii oluline. Oluline on lihtsalt see, et selle küsitluse tulemuste kohaselt siis väidetavalt nüüd tõepoolest enamik inimesi Eestis. Ma ei tea, kas enamik inimesi Eestis või lihtsalt on rohkem inimesi, kui neid, kes on vastu, on siis kooseluseaduse poolt. Et sellel on küll otse küsitud kooseluseaduse kohta, kas peaks andma mingisuguse võimaluse registreerida oma kooselu kasarvatud samasoolistele paaridele, midagi sellist. No mis on oluline selles mõttes, et kui see nüüd tõsi on, siis see näitab, et tõepoolest ühiskonna hoiakud selle massiivse järjepideva propaganda kaudu, mida me oleme näinud ju pidevalt massimeediast, mida me oleme näinud ülikoolide kaudu, mida me oleme näinud koolideski, lasteaedades, mida me oleme näinud meelelahutustööstuse kaudu ja mõjalt igasugused avalikud suhtekorralduslikud kampaanid ja mis tänavatel on olnud ja nii edasi. Ongi jõudnud asi nii kaugele, et ühiskonna hoiakud ongi suudetud juba muuta märkimisväärsel määral. Ma ei tea, kas sul on ees see, siis sa saad neid numbreid tähemalt kommenteerida.
Mul on praegu see uudis ees siin ja selle uuringu kohaselt. Ja tuleme nüüd tõesti, me peame pidevalt selle reservatsiooni säilitama, et selle uuringu kohaselt 64% Eesti inimestest toetab kooseluseadust, mis on siis 15% enam kui kaks aastat tagasi. Ja kooseluseaduse poolt, et 64% Eesti inimestest toetab kooseluseadust, on niimoodi sõnastatud siin ERR-i, vabandust Postimehe uudises, ja see on siis 15% enam kui kaks aastat tagasi. Kooseluseaduse pooldajate arv on tõusnud nii Eesti kui muukeels elanikkonna hulgas vähemalt nii siis väidab see turu-uuringute aktsiaseltsi tõepoolest tehtud arvamusküsitlus. Ja 2019. aasta uuringus oli homoseksuaalsus vastuvõetav 41%-le vastanutest. 71% nüüd praeguse uuringu järgi leiab, et LGBT inimesed peaksid olema seadusega kaitstud diskrimineerimise eest lisaks töövaldkonnale ka hariduses, tervishoius ning kaupade teenuste kättesaadavuse osas. Need on need peamised numbrid.
Eks kõigi nende küsitluste selline suur probleem muidugi on see, et kuulad seda küsitluse sõnastust, siis kohe arvad peast kinnitada, no mis asi see selline on, et kas homoseksuaalsus on vastu võetav? No mida see tähendab? Kellelt ma seda vastu pean nüüd võtma ja millisel kujul, eks? Et mida selline asi üldse tähendab? Ja mida üldse homoseksuaalsuse all silmas peetakse, eks? Et kui kellelgi mingi kalduvus sõnne poole, nad siis see on üks asi. Teine asi on see, kui keegi on teinud sellest oma identiteedi ja nõuab sellele riikliku tunnustust, eks? Ja praktiseerib homoseksuaalsed suhted. Hoopis teine asi. Et tegelikult küsimus peab olema ka seda võrd selgelt sõnastatud, et on üleüldse võimalik aru saada, millest jutt käib. Ja teine küsimus, mille see lugesid, seal ma näen sama probleemi, et peavad olema kaitstud, mitte ainult töösuhes. Mis tähendab, peavad olema kaitstud? Kelle ees nad siis kaitstud ei ole praegusel hetkel? Et millised kodaniku õigused neil ei ole? Mis teistel inimestel on? Et, kui sellisel viisil muidugi küsimusi sõnastada, siis on võimalik ka väga selgelt mõjutada seda, milline tulemus tuleb. No kes vastaks, ei, ma arvan, nad ei peaks olema kaitstud. No. No, fakt on see, et nad juba on kaitstud. No,
jah, täpselt, nad on juba kaitstud, et siin ei ole vaja enam mitte mingisuguseid õigusi lisada, mitte kellelegi, et need valdkonnad ei ole kuidagi, ma ei tea, seksuaaleelistuste järgi spetsifitseeritud, et...
Aga eks niimoodi need küsimusi manipuleeritakse ka ja eks niimoodi ka noorte arusaamadega manipuleeritakse. Me oleme näinud siin pika aja jooksul, kuidas seda, et sa oled siis kooseluseaduse vastu, kujutatakse sallimatusena, tagurlikkusena, sellise kurjusena, noh, kõige sellise negatiivsena, venemeelsusena, ma ei tea, mis kõik, eks. Ja kui sa oled siis kooseluseaduse poolt, et siis sa oled selline salliv ja hea ja avarameelne, progressiivselt meelestatud ja kõik läänelikult niimoodi ja... Et noorte inimeste seas, kes on väga palju kergemini mõjutatavad propaganda kaudu ja manipulatsioonide kaudu, selline asi toimib reaalselt ka. Ja sellest muidu saanud tunnistust üks väga huvitav uudis, mis täna lugesin portaalist Meie Kirik, kus on toodud esile, et uuringu kohaselt, mis on Ameerika Ühendriikides läbi viidud, toetab nüüdseks 55% USA vabariiklastest samasooliste abielu jutumärkides. Mitte me räägisin kooseluseadust, et 55% vabariiklastest, ehk siis nii-öelda Trumpi parteist.
Konservatiividest.
Ja konservatiividest. Toetab homoabielu. Ja siis on öeldud, et seega on niinimetatud homoabielu toetajad ka vabariiklaste partei ridades enamuses. Demokraatlikus parteis on vastav toetusprotsent aga 83. Kõikidest ameeriklastest aga toetab samasooliste jutumärkides abielu 70%. Ja eriti huvitav on see pidades silmas seda, et pea veerand sajandit tagasi, mis teeb siis, see oleks siis 96. aastal, 90 keskel, ja, veerand sajandit tagasi, toetas homoabielusid jutumärkides vabariiklastest vaid 16% ja demokraatides 33%. Nii, nüüd on näha, mida siis 25 aastaga on võimalik sellise massiivse pideva süstemaatilise propagandaga saavutada. Et see on, ma ei tea, kuidas see põlvkonda arvutades, kui pikk on üks põlvkond.
Eks ta vist ongi seal kuskil.
Et ühe põlvkonnaga sisuliselt muudad ära. Ja eks see peamine tehnika ongi see, et need, kes on head inimesed, need loomulikult pooldavad nimetatud homoabielu seadustamise, ehk abielu tähenduseda totaalselt väärastamist, pea peale pööramist. Ja need, kes seda ei toeta, need on siis sellised halvad ja kurjad inimesed. Ja no loomulikult inimesed tahavad hoida sinna poole, kus mida kujutatakse ka hea ja sellise õilse ja avarameelsena. Ja eks see sama protsess toimib ka Eestis ja mida vähem need ka kristlased suudavad sõista tõe eest, nendes asjades tõe eest inimloomuse kohta, seda kindlamalt need asjad selles suunas liiguvad, et siin ei ole mõtet ka nüüd illusioone luue, keegi teine teeb seda. Ja loomulikult see surve tuleb väljast poolt Euroopa Liidust ja välisriikidelt ja Soros ja Fondi kaudu erinevate võltskodanike ühenduste kaudu seda Eestis juurutatakse, mida sotsiaalministeerium poputab. Aga fakt on ka see, et näiteks kristlased on teinud ikka häbiväärselt vähe, et vastuseiste nendele ühiskonna väärastamise protsessidele. Nii et kui me vaatame, milline on seis näiteks Soomes ja Rootsis ja Norras ja Taanis ja Skandinaavias, siis kindlasti on see ainult aja küsimus, kui Eestis ka näiteks luterlikus kirikus on see seis täpselt samasugune, sest rinne selle vastu seismiseks ja praktiliselt puudub. Mõned üksikud meie sõpradest pastorid võtavad nendes küsimustes sõna ja üleand on vaid nagu kuldid rukkis ja ega teistes usuühendustes palju parem vist ei ole.
No kui seda uuringut veel kommenteerida, siis tasub ilmselt mainida seda, et tõepoolest me ei ole nagu analüüsinud kõike neid küsimusi ja lihtsalt praegu loeme neid uudiseid, mida siin on selles küsimuses vahendatud. Ilmselt siin leiab tõesti nagu kriitikat rohkem kui rubla eest. Aga mida see nagu üldine tendents võibolla näitab minu arvates, ongi sellist teatavad väsimust ja loobumisvõit. Ma arvan selles küsimuses, et inimesed on tegelikult selle pideva ja massilise propaganda juures väsinud, et kui keegi tuleb neilt küsimata, et kas te nüüd soovite kooselu seadust ikka, et jah, okei, ma tean küll, et see viib välja homoabieluni ja ma tean küll, et see on see ja too ja siin ei võeta nagu see ei ole tõene, aga lihtsalt ma arvan, et väga paljudel on tegelikult kiusatus ütelda selle peale lihtsalt, et kuulge jätke mind rahule, et jah, pange see jah vastus kirja enam, see toob välja sellise teatava ühiskondliku loobumisvõidu täieliku väsimuse kaudu. Ja ma arvan, et see midagi sellist ka kajastab see uuring. Vähemalt ma ei oska öelda, et kas see on täielikult seda, aga mingisugune tonaalsus selles kindlasti on. Tendentside on, tulevad sealt välja. Ja see näitab seda ka, et kui ja kui nüüd tuua see kristlaste tiib mängu, et kui meil ikkagi ei ole reaalselt usuühenduste juhtide seas piisavalt neid inimesi, kes tõuseksid üles ja ütleksid, et kuulge, et abielu on mehe ja naise vaheline liit ja seda me peame kaitsma ühiskonnas ja ma vaatan eelkõige enda kodukiriku poole, näiteks katoliku kiriku poole. Kui me näeme olukorda, mis selle hooaja jooksul nüüd tõesti verifitseerus esimest korda kiriku ajaloos, nüüd võib debateerida siin mingisugustes sõnade üle ja kas ta ikka ütles ja kas ta ei öelnud ja mida ta mõttes ja mida ta ei mõelnud. Aga fakt on see, et see lause kõlas seal dokumentaalfilmis, kus paast Franciscus ütleb välja põhimõtteliselt annab oma toetuse millelegi kooseluseaduse laatsele. Nii. Ja noh, kui meil on sellised kirikujuhid, kes ei pea tõde esmatähtsaks ja kes manipuleerivad selliste väljaütlemistega ja kes ei tule välja sellega, mida ütleb Kristus, et teie ei olgu ei ja teie jaa olgu jaa, on olemas selge õpetus selles küsimuses ja siin ei laveerita, kulla inimesed, siin ei selgitata. See on nagu umbes nagu 2 plus 2. Eks ju, et kui keegi küsib minu käest, et kas kaks, mis on 2 plus 2, siis ma vastan 4 ja mul ei ole vaja nagu vastata seal mingisuguseid muid vastuseid ja siis hiljem hakata selgitama, et ma ikka põhimõtteliselt pidasin silmas number 4 vastates sellele küsimusele, et kuigi ma seal praegu võibolla otseselt ei defineerinud, et ta on number 4, aga no jah, andsin ikkagi mõista natukene, siis meil tegelikult see asi on
ega,
väga...
Ega ta 6 otseselt ei ole, aga ega ta nüüd nagu 6 väga kaugel ka ei ole.
Kaugel ei ole ja noh, 4 on ju väga lähedal 6 ka tegelikult ja meil tasub ja üleüldse tasub meil rohkem armastada inimesi. Võt, see on see asi, kuhu me välja jõuame. Üleüldse tasub olla rohkem avatud. Mm-hmm. Et on ta 6 või 4, et seda ei oskagi nagu nüüd, noh, seda, see on see ikka kõrvaline küsimus. Ja kokkuvõtlikult selle jutule, et kui meil ei ole inimesi, kes tulevad välja ühiskonnas ka usuliste liidrite seast, kiriku tippjuhtide seast, kes ütlevad, et 2 plus 2 on 4 ja ei midagi muud, niimoodi on alati olnud ja nii alati jääb. Ja ei selgita ja ei tegele mingisuguse suhtekorraldusega seal ja ei tegele teised nende asjade suhte korraldamisega, nii nagu on toimunud paavsti puhul pidevalt kogu aeg, et on terve rida preestreid piiskoppe, kes tegelevad paavsti sõnade tõlgendamise ja suhte korraldusega, mida ta ütles, kas ta ütles 4 või 6. Siis meil selline olukord tekibki, et noh, et tõesti, kui me vaatame kristlaskonda ja me seal ei näe selgust, no mida me võiksime maailmast oodata? Mida me võiksime oodata sellest maailmast, mida Kristus ütleb, et see on kurja võimu all?
Ja katoliku kirikus on selles osas ka ikkagi asjad väga-väga hapuks läinud, olgem ausad. Mitte ainult paavsti väljaütlemiste tasandil, vaid kui me vaatame, mis toimub näiteks Saksamaal, kus paljud preestrid reaalselt õnnistavad homoseksuaalsed paare, ilma, et need ekskommunikeeritakse sellepärast kirikust, ilma, et nad üleüldse mingisuguseid sanktsioone saaksid tunda selle eest. Mis on tegevuse eest, mis on selgelt vastuolus kirikuõpetusega. Noh, siis on tegelikult juba selline vaikiv heakskiit sellele asjale ja see samamoodi silutab teed selle asja täielikule aksepteerimisele.
No siin ma ütleksin seda, et siin ei ole isegi vist enam küsimus nagu sanktsioonides, siin on küsimus tervete osa kirikute ära kadumisest kataliku kirikuõpetuse tagant, et siin on juba terved teod seesid põhimõtteliselt, mis toimivad süstemaatiliselt kirikuõpetuse vastu, mida juhib kardinal Reinhard Marx. Kes esitas hiljuti just tagasipöördumispalve paavstile. Tagasiastumispalve ja paavst ei rahuldanud seda. Kirjutas talle kirja ja ütles, et tegelikult Marx teeb suurepärast tööd. Marx on, ütleme siis niimoodi, selline de facto heretik põhimõtteliselt.
Aga kuidas saab ütlema ütelda sellist asja, et teeb suurepärast tööd, vaadates kõike, mida see mees on korda saatnud, nii sõnades kui ka praktikas tema siis nagu alluvuses toimuvate preestrite piiskopide tasandel, et kuidas saab sellist asja ütelda, et ta teeb head tööd? Kardinal Marx teeb head tööd.
Hea küsimus.
Ma ei tea mida paavst ütles, ma praegu sinu käest kuulen selle.
No, ütleme niimoodi, et ta nagu üldiselt ütles seda, et me peame olema alandlikud, ma lihtsalt parafraseerin seda, mida mälu järgi, mida, et me peame olema alandlikult võtma vastu Kristuse armus seal inimeste patususe ja nii edasi, et aga kui me räägime, vabandust, ma lõpetan selle kohe ära selle mõttelõnga, et kui me räägime Saksa kirikust, siis me räägime tervete diotseeside, peaaegu terve kiriku põhimõtteliselt de facto skismast, mida ei ole aastate jooksul jõutud formuleerida ega tahetud formuleerida Vatikani poolt de jure skismaks. Aga sinnamaani see kogu aeg läheb ja kui me nüüd räägime tõepoolest sellest, et mis nüüd need preestrid, need tuhanded preestrid, kes õnnistasid seal maikuus, õnnistasid nii-öelda homoseksuaalseid paare, siis loomulikult ei tule sealt mitte mingisugust distsiplinaalset akti, sellepärast, et ei ole olemas kiriku distsiplinaalseid elundeid, kes oleks valmis nendele mingitki distsiplinaalset akti kaela määrima või panema. Et see on lihtsalt niivõrd drastiline see olukord seal. Et jah, me oleme tunnistamas põhimõtteliselt vaat nendes küsimustes nüüd väga tõsiselt nii-öelda peaaegu kiriku lagunemist. See tuleb lihtsalt rahulikult välja öelda.
Ja nii on. Ja noh, eks muidugi see Räseneni kaasus, mida sa ennem juba mõelda minnes nimetatud, on teatavas mõttes ka sillaks nüüd selle temaatika juurest järgmise suure temaatika juurde, mis ilmselgelt ilmestab seda viimast aastat ka. Ja selleks on ikkagi selline täielik ühiskondliku vabaduse ideaali taandumine. Ja spetsiifiliselt muidugi ka sõna veendumuste ja usuvabaduse ideaali taandumine. Et see, mida me Soomes praegu sel hetkel näeme, kus Päivi Räsänen on kriminaal süüdistusega kohtu alla antud Soome riigi peaprokurori Raio Toiviaineni isiklikul nõudmisel, on äärmiselt sümboolne ja näitab lihtsalt, kuhu kõik see teed sillutab. Et kristlased on ka püüdnud hoida nahka, lootnud, et äkki see asi läheb ikka meist mööda, kuidagi oleme hästi tasakesti ja vaikselt ja muidu läheme veel võimudega tülli ja siis meil läheb halvasti nii edasi. Aga tegelikult see kõik on suur illusioon, et sa annad muudku järgi, kui ne lõpuks tullakse sinule endale järgi juba kriminaalsüüdistustega. See oleks, et siin vangi panna lihtsalt. Ja tulemuseks on see, et vaid lihtsalt kristlaskond kui selline jõuab olukorda, et enam ei ole võimalik kristlasena elada siin ühiskonnas. See ongi antikristlik ühiskond. Et sa ei saa lihtsalt elada kristlasena kooskõlas oma südametunnistusega, ilma, et sind hakatakse represseerima. Ja no see represseerimine, mida me näeme Räseneni puhul, on praegu veel selline suhteliselt siviliseeritud represseerimine. Aga see ka ei pruugi suugi selliseks jääda. Et kui kuskilt nii-öelda loom välja lasta ühiskonnast, et siviilkord taanduma peaks ja juba on kõetud üles see kuvand, et kristlased on need sallimatud ja vihkajad ja tagurlikud ja nii edasi, et no küll siis tuleb ka sellist otsesemat ja vahetamat ja brutaalsemat tagakiusamist. Aga oluline on just nimelt sellest aru saada, et kui kristlaskond ise ei seisa nende õigete printsiipidest ja siin muuses ei piisa sellest, et ma ju ütlesin 2014. aastal oma avalduses, see ei maksa mitte midagi, mida sa ütlesid. No see maksab midagi, jah. Aga sisuliselt on vaja tegutseda, järjepidevalt tegutseda, süstemaatiliselt eesmärgi päraselt selle nimel, et oleksid ühiskonnas kaitsud õige printsiipid. See sinu ütlemine, tõepoolest ma kordan, see on täiesti tühisus. No. Mis ma võin palju asju ütelda, aga sellest ei muutu ühiskonnas mitte midagi, et peab olema ka väga selge üleskutse seista õigete printsiipide kaitsel, üleskutse toetada neid poliitilisi jõude, kes seisavad õigete printsiipide kaitsel ja nii edasi. Et kui seda kõik ei ole, siis see on otseselt kaasa mängimine nende ühiskonna aluseks olevate põhimõtete lammutajatega. Ja ma veel kord ütlen, et see Räseneni kaasus, millele me juhtisime tähelepanu kui oma piketiga Soome saatkonna ees, mitte kuigi ammusin, on kui selleks see, nagu Kanaari lind kaevanduses. See annab märku, et asjad on väga halvasti ja midagi hullemat on tulemas, et esimese märgina.
Ja Räsäneni juhtum on Soomes selle poolest veel eriti valus, kui me räägime kristlaskonnast, et kui me vaatame tõepoolest, kes on Soome ühiskonnas Räsäneni kaitseks välja tulnud, siis me leiame nende seast üksikuid kirikujuhtkonna inimesi ja vist on mõningad ametliku luteri kiriku piiskopid niimoodi poole sõnaga ikka rääkinud seal vist, et tuleks niimoodi, natukene selline nagu isegi häbenedes niimoodi, et noh, tuleks vist ikkagi inimesele anda ka võimalus ühiskonnas rääkida ja ega ei pea alati.
Üks piiskop ütles konkreetselt, et ma ei kiida küll Räsäneni seisukohti heaks.
Ja.
Aga peaks olema ikka võimalus nüüd väljendada. Mida sa nüüd mees heaks ei kiida siin ütlema?
Täiesti uskumatu väide. Ja kui me vaatame seda pilti, kes on Räsäneni kaitseks välja tulnud või pigem, kes ei ole Soome ühiskonnas Räsäneni kaitseks välja tulnud, vaata see on see pilt, mis tegelikult paneb ahetama. See, et meil üleüldse Räsäneni kaasus on, see on äratanud juba tegelikult USA's igal pool maailma suurt kõmu. Esimest korda põhimõtteliselt võetakse keegi poliitik vastutama kriminaal korras täiesti legitiimse kirikliku piibelliku abielu õpetuse tsiteerimise pärast. Ja siin nüüd suu kinni kõikidel, kes ütlevad, et ei Räsänen on mingisugune nii-öelda noh, mingi ekstremist või lihtsalt räägib mingisugust nagu fundamentalistliku juttu. Ei räägi. Räsänen räägib kõige elementaarsemad kirikliku õpetust oma suust välja üldse, mida te võite kuulda ja mida peaks oma põhidokumentide järgi rääkima ka Soome Luteri kirik isegi. Isegi Soome Luteri kirik, kelle piiskopid on käinud ja lillutanud seal Helsingi tänavatel mööda seda neid pride rongkäike. Endine Helsingi naispiiskop näiteks, kes 16-15 aastasele poisile andis aasta homo selle...
No, täiesti uskumatu absurd.
Täiesti uskumatu absurd niimoodi, aga tõepoolest, vaatame nüüd seda, kes on Räsäneni kaitseks tulnud.
Paks mammi kõva piiskop ka austale.
Täpselt.
Vabandust välja on see pärast, aga no lihtsalt see asi on lihtsalt nii groteskselt absurdne juba, et
ja.
Täis puginud selline ülekaaluline mammi, kes nimetab ennast piiskopiks, eks annab 15 aastasele poisile aasta homo tiitli.
Just.
Ma ei tea, raske välja mõelda sellist
On. Ja tõepoolest vaatame seda ühiskondliku reaktsiooni sellele, ühiskondliku reaktsiooni puudumis Soomes, vaat siis me saame aru, et mis ja kuhu viib tegelikult selline liberalismi diktatuur ja mis seal hakkab üleüldse sündima, et see on olnud olematu. See on olnud olematu võrreldes selle täieliku skandaaliga, mida Soome peaprokurör Raia Toiviainen on kokku keeranud praegu. On see reaktsioon olnud täiesti olematu.
On olnud olematu ja ma mõtlen nüüd selle peale, et kui ma vaatan seda pilti, mis Soomes avaneb selle nii-öelda kiriku näol, ametliku kiriku näol, luteriku kiriku näol, siis austal, et ma mõtlen nii ja nüüd andke mul andeks, kui kellele nüüd see mõte olisi meeldi eriti, siis võib-olla parem ongi, kui see asi lihtsalt ära pühitakse kuskile. Sellepärast, et see on muutunud kiriku paroodiaks. See ei ole kirik. Sellel ei ole enam kiriku tunnuseidki, isegi väliseid tunnuseid tegelikult rääkimata sisemistest tunnustest. Apostolikust järjepidevusest ja muus sellisest. Ja see on tegelikult, see asi tuleks küll lükata kuskil ajaloo prügikasti, et kui läheb sellise asja nagu lõplikuks lammutamiseks, siis ma arvan, et päris paljud kristlased ütlevad ka, et aga mul on ükskõik, mina küll ei näe, et siin
ei, muidugi.
Peaks välja tulema kaitsma hakkama seda asja.
Ei muidugi. Miks mingisugust Helsingi naispiiskopi nii-öelda, kirikut seal kuidagi kaitsma
suuda.
Absoluutselt. Riigi rahadega niimoodi mõnuselt ennast nuumata seal. Miks seda kaitsta on vaja? Eks ju, et te ei ole isegi nii palju olnud inimesed, et tulla Räsäneni kaitseks välja ütelda, et kuule, et sõna vabadus, mis on liberaalse ühiskonna üks peamised väärtusi, et see võiks olla meie Soome vabariigis kaitstud. Nii palju ei ole teil julgust olnud. Et nüüd tuleb te peate ise maksma selle eest. Aga noh, et see pilt on jube, see pilt on masendav ja ikka jälle tasub, noh siin, noh minul ei ole katoliiklasena siin midagi öelda, mina ei tea, kuidas käivad asjad Luteri kirikus, eks ju Eestis, aga Soome Luteri kirikuga teeb ju väga palju koostööd Eesti Luteri kirik. Aastakümneid on teinud ja sõpruskogudusi on igal pool ja mina küll näen seda, et see tõenäosus, et Eesti Luteri kirikus see sama tendents hakkab levima kiiresti nii-öelda Soome kolme usuvendade heal abil, see on rohkem kui tõenäoline ja tegelikult on ju juba levinud ka, et on ju ka Eestis oma esimene nii-öelda pääsukene olemas Annika Laatsi näol, kes on saanud selliseks religioonimaailma superstaariks äkitselt, et Jeesusest ja Piiblist ja Neitsimaariast ja sakramentidest ja kõikidel liberaalidel on kama kaks, aga kui sa tuled kirikust välja ja räägid põhimõtteliselt homojut, ja räägid oma homoseksualismi mingisugust ülistavat asja ja juttu.
Selleks Annika Laats presidendiks.
Siis on niimoodi, et põhimõtteliselt jah, terve liberaalne leer karjub, et Annika Laats peapiiskopiks ja presidendiks korraga enam vähem.
Pange ta absoluutselt. Sellisel juhul peaks juba teokraatia olla.
Täpselt, teokraatia, mida juhib Annika Laats, et selline, need hüüded on ka võt niivõtt grotesksed, eks ju, et see on ainukene, ainukene asi, mida liberaal kirikus tahab, ongi nii-öelda näha reetureid seal ja siis plaksutada nende peale, et lammutada kirik ära.
No loomulikult, et kui sul oleks mingisugune, ütleme, kui sul oleks mingisugune riik vaenlaseks, siis mida sa tahaksid? Sa tahaksid ka, et sinna juhtkonda pääseksid need kõige halvemad ja kõige viletsamad tüübid, kes on sisuliselt sinu enda nagu positsioonide pooldajad, eks?
Mm-hmm.
No väga hea, ongi kasulik. Aga muuses, kui nüüd veel tulla korraks tagasi üldisema pildi juurde ja vaadata protsessi natuke kaugemalt teha kokku, et siis üks asi, mida tasub esile tuua, on see, et tõesti see viimane pool aasta nüüd ka, või viimane aasta nüüd väga selgelt näidanud seda, et lääne ühiskonnas ei ole absoluutselt mitte ühtegi reaalselt põhiõigust ja vabadust, mille piirid avarduksid. Ja me võime rääkida siin usuvabadusest, me võime rääkida sõnavabadusest, südametunnistuse vabadusest, aga ka õigus eraomandi puutumatusele liikumisvabadus, õigus kasvatada oma lapsi kooskõlas oma tõekspidamistega, õigus omad enesekaitseks relvi klassikaline põhiõiguseks, õigus eraelu puutumatusele, seal hulgas õigus sellele, et mitte olla pealt kuulatud, mitte olla positsioonis, kus sinu kohta avalik võim teab kõike põhimõtteliselt, eks saab siin iga kell pealt kuulata ja on kogunud sinu kohta metsikus koguses andmeid, mida töödeldakse järjest võimsamate tehisintellekti võimekustega need asi. Samamoodi õigus eraelu puutumatusele sellest tähenduses, et otsustada, millised igasugused medikamente sinu kehasse võib sisse panna või eks. Ja tõesnaga, kui me võtame põhiseadus lahti, vaatame seda teist peatükki ja põhiõiguste kataloogi või võtame lahti Euroopa inimeste konventsiooni, kus on lisaprotokollid, aga me ei leia sealt mitte ühtegi õigust, mille piirid reaalselt avarduksid. Ja see on minu mõelest hästi oluline asi silmas pidada tähele panna. Et see on see, nüüd, see näitab, et millised on kultuurilised tendentsid suundumused. Vaba ühiskonna ideaalist oleme me kiirenenud viimase aastaga rohkem kui, ma ei tea, eelmise viie aastaga võibolla. Ja see protsess on tõesti meeletult hoog üles võtnud ja see näitab lihtsalt, kuhu me oleme teel ja teine paralleelne protsess on muidugi see, et ega ka demokraatlik õigusi mitte kuskil ei avardata. Noh, Eestis kohe päris kindlasti mitte. Et me referendumist juba rääkisime sellest abielu referendumist, mis põhjalasti ilmselt suure tõenäosusega kaitsepolitseiameti ja riigiprokuratuuri abil. Aga sama asja on demokraatiga. See on ka demokraati ilming referendum esimene 17 aasta jooksul oleks. Aga sama asi on selle rahva algatus õiguse taastamisega, mis oli EKRE selline teine peamine valimislubadus, mida ka oleks koalitsioonilepingu kohaselt pidanud ühel või teisel viisil nagu edasi ajama, kui see lihtsalt ei liikunud edasi. Ma olen näinud Jaak Valgega rääkinud, et see lihtsalt ei lähe lihtsalt. Koalitsioonipartnerid siis nagu soojus surmaga tapavad seda kogu, et proovid teemat üles võtta jälle sureb välja, et no ei saa see liikuma. Ja ei ole, mis on rahvaalgatuse õigus, see on rahva õigus koguda piisav hulk algkirju selleks, et algatada parlamendis eelnõu, kas juba olemasoleva täpselt uue seaduse vastuvõtmiseks või olemasoleva seaduse muutmiseks. Eks? Või siis vajadusel algatada ka referendum juba vastuvõetud seaduse tühistamiseks. Ja selle kaudu ka parlamendil umbusalduse avaldamiseks. Et mitte midagi, mitte ükski partei peale EKRE sellest tegelikult kuulda ei taha. Ja presidendi valimised on sama asi. Noh, nii nimetatud presidendi valimised, mida on õigem nimetatud presidendi määramisteks. Eks. Et no lihtsalt ei saa. Mitte keegi tegelikult sisuliselt peale EKRE ei poolda seda, et anda rahvale õigus tagasi valida endale ise riigi pead. Ei ole. Ei saa. Keskerakond on vist meid 15 korda esitanud selle eelnõu alati sellises olukorras, kus ta on opositsioonis ja teab, et see kunagi läbi ei lähe. Aga nüüd on jällegi selline olukord, kus tegelikult saaks seda isegi teha, kuna EKRE-l on ka, eks ole, panna 19 häält selle positsiooni toetuseks ja ehk leiab veel. Aga nüüd ühtäkki enam ei taha, eks, et siis kui saaks seda teha. Nii et need kaks asja, kõik põhiõigused ja vabadused piiritamatakse koomale ja demokraatia ideaalist kaugenetakse väga selgelt. Sinna, noh, siia võib veel palju asju juurde rääkida, kuidas võimu ülekandmine järjest enam toimub globaalsele või regionaalsele tasandile inimestest eemale. See on ka selgelt kaugenemine demokraatia ideaalist. Nii et jah, need kaks paralleelprotsessi, mis moodustavad tegelikult muidugi ühe suurema protsessi.
Ja üheks protsessiks, mis lääne ühiskonnas praegu tõsiselt pead tõstab ja selle esimeseks sümptomiks oli ka eelmisel aastal pead tõstnud nii-öelda rassi küsimuse esile toomine. Black Lives Matters, mustad elud loevad tegevuse tagajärjel USA's, kus käis märatsemine ja peksmine terve suve ja siin veel käesolev aasta sügiselgi välja. Ja väga huvitav on see, et täna on Objektiivis üks uudis, paar päeva siis tagasi, sellepärast, et te kuulete seda saadet laupäeval, kuidas üks Põhja-Korea põgenik peale Kolumbia ülikooli lõpetamist ütles seda. Kolumbia ülikool on absoluutne tipp USA's, üks tippudest maailmas.
Kui me eks siis ka vist jesuiidi ülikool?
Vaat seda ma ei tea sulle kinnitada.
No, Georgetown oli jesuiidi, kui mõteks Kolumbia oli. No,
ja et ütles seda, et teate, tundub, et isegi ma võin oma kogemuses kinnitada, et isegi Põhja-Korea pole nii põrunud peast, kui teie ülikoolis harrastatav kriitiline rassiteooria, mida meile seal põhimõtteliselt indoktrinatsiooni kaudu peale surutakse. Ja me näeme, nüüd kui me räägime klassikalistest ühiskondlikest vabadustest, siis me näeme tegelikult selle protsessi südames toimuvat revolutsioonilist protsessi, mis üritab kiirkorras lahti saada kogu lääne ühiskonna viimastest jäänukitest, kõikidest kultuuri viimastest jäänukitest, mis kuulutatakse rassistlikuks, imperialistlikuks, vanamoodsaks, seksistlikuks, kõigeks sellest, mis tänapäeva modernsesse ühiskonda ei lähe. Ja ma arvan, et meie silmad, kui see protsess nüüd, see revolutsiooniline protsess veel edasi läheb, siis ühelt poolt loomulikult käib sellega kaasas tõepoolest kõikide võimalike kodanike vabaduste koomale tõmbamine, aga teiselt poolt sellise kultuurilise keskkonna ja kliima loomine, kus põhimõtteliselt Shakespeare'i, Homerose, ma ei tea, inglise literatuuri klassikute, vene kirjandusklassikute, Pushkini, Tolstoi, teiste klassikute lugemine ja ühiskonnas edendamine ja klassikalise kultuuri edendamine saab võimatuks, sellepärast, et juba on need revolutsionäärid kuulutanud põhimõtteliselt need klassik lääne tsivilisatsiooni klassikalise kultuuri saavutused mingisuguseks mitte soovitavaks elementiks. Ja veel natukene aega, kui nendest ülikoolidest tulevad välja põhimõtteliselt revolutsiooni viimase echeloni ideoloogid, kes võtavad üle mingisuguseid riigimeediajaamu, näiteks BBC ja teised, ja siis me hakkame nägema midagi, mida me ennem ei ole veel näinud, siis me hakkame seda perioodi, kus me praegu oleme ja BBC-st võime vaadata kohati mõnda head dokumentaalfilmi, näiteks, ma ei tea, kuningas Henri 8. Või mõnest teisest ajaloolisest perioodist, hakkame ilmselt pidama kuldajastuks, sellepärast, et meid tahetakse ümber programmeerida sellisteks olenditeks, kelle enda kultuur on midagi sellist, mida nad vihkavad ja mille nad vabatahtlikult endalt ära hülgavad. Et see on nüüd praegu revolutsioonilise protsessi üks viimaseid karjeid, kriitilise rassiteooria raames.
Moment, et sul on väga raske seda kultuuri hävitada, kui inimesed armastavad seda, eks? Ja selleks, et seda hävitada, on seda tarvis tekitada eelnevalt olukord, kus inimesed ise põlgavad oma enda kultuuri ja hakkud ise seda hävitama ja lasevad seda rahulikult teistel hävitada, näes selles progressi, mitte regressi. Jah, see on kindlasti see, mida me näeme. Ja ma enda poolt eelnevalt öeldule lisaksin nii palju, et loomulikult on üks valdkond, kus siis nagu seistakse meeletud õiguste ja vabaduste eest, ja, aga see on ka ainult üks kitsas valdkond, see on siis need niimoodi LGBTIYX õigused, eks?
Tähestikurahvas,
ehk siis kõik võimalikud need seksuaalhälved ja ütleme siis põhimõtteliselt seksuaalhälbeid propageeriv selline ideoloogiline programm, mis on maskeeritud õiguste ja vabaduste retoorikasse. Et loomulikult ei ole mitte midagi siin tegemist päriselt põhiõiguste vabadustega, vaid tegemist on põhiõiguste vabaduste idee kaperdamisega selleks, et edendama radikaalselt ideoloogilist agendat. Aga tõesti, kui me vaatame, millega tegelevad inimõiguslased, siis ainuke asi, millega nad need põhimõtteliselt tegelevad. Seda, et seistaks näiteks vastu veel sündimata laste massilisele tapmisele, selle riiklikule rahastamisele, mis Eestiski toimub üle 3000 lapse igal aastal, ennem sündilist tapetakse, brutaalselt mõrvatakse ära ja valitsus maksab selle kinni. Inimõiguslastele ei ole selle kohta öelda mitte üht sõna, mitte midagi, null. Ja see, et tahetakse, uus valitsus tahab kriminaliseerida niinimetatud vihakõne või vaenukõne loosungi all selliste seisukohtade väljendamise, mis ei ole ideoloogiliselt heaks kiidetud. Inimõiguslased kiidavad selle pigem takka, et ongi vaja vihkamist vähemaks saada ühiskonnas ja vaenamist ja kõike seda. Nii et on pigem selle poolt. Ja meil saate aeg pressib peale, aga ma omalt poolt kaks momenti nimetaksin veel ära, kui üldistusi teha. Millest muidugi sissejuhatuses ma ise nagu rääkisin sellest kaks sõna, aga me siin arutanud eriti ei ole muidugi need koroonapiirangud. On ka ju olnud selline asi, millega on inimesi harjutatud selle mõttega, et võib täiesti põhjendamatuid piiranguid avalik võim kehtestada ja öelda, et inimesed on minetanud õiguse nüüd kasutada oma põhiseaduslik õigusi. Ilma, et oleks reaalselt vaevutud üleüldse nagu põhjendamagi seda, et kuidas see peaks olema põhjendatud siis, argumenteerima. No näiteks 2 plus 2 reegel välitingimustes, mis meil siin kevadel ju kehtis mitu kuud, et ei tohi olla rohkem kui kaks inimest omavahel koos ja nemad peavad hoidma siis 2 meetri kaugusele järgmistest inimestest. No mis asi see selline on? Olukorras, kus me teame, et välitingimustes see viirus praktiselt üldse ei levi. Et kui me läheme kolmekesti koos tänavale jalutame, siis võiks meile just nagu trahvi teha. Võiks teha, kehtinud korrakohal, sest oleks võinud teha. Ja näiteks kui me siin samas kontoris istume koos laua ümber, peame koosolekut, siis on kõik hästi ja kui me kolmekesti läheme nüüd välja, et omale koos midagi süüa tuua kuskilt, siis võib tänaval meil trahvi teha. Kui see on ju absurd, sest et välitingimustes see viirus levib ju drastiliselt vähem kui sisetingimustes. Sisetingimustes me võime kolmekesi koos istuda, tänaval järsku enam ei või. No absurd, noh. Oled trollis, oled koos, ma ei tea, 40-50 inimesega ja nüüd astud välja, oled kolmekesti kõrvuti tänaval saad trahvi. No mõistus vastane, aga võib küsida, et no, mis seal ikka, et see ei ole ju nii hull, et pidasid vastu ja kannatsid ära. Küsimus ei ole selles. Küsimus on selles, et inimesi harjutatakse selle mõttega, et valitsus muudku kehtestab erinevaid piiranguid, mis on ju selgelt meie põhiseaduslik õiguste piirangud, mis antud juhul jah, võibolla ei ole nii drastiliste tagajärgedega, aga teistel juhtudel oleks väga drastiliste tagajärgedega, kus inimeste ärid lähevad pankrotti, ma ei tea, kohvikud restoranid asja, mida on üles ehitatud. Ja nüüd mõtlen, sellel on laiem kultuuriline mõju, et inimesed harjuvad ära sellega, et võibki kehtestada piirangud, millel tegelikult ei ole mitte mingisest ratsionaalset alust. Ja minu mõelest see on ka hästi tähelepanu väärne selline kultuuriline protsess. Ja teine asi, siin selle kategoorial võiks muidugi rääkida paljudest asjadest, kogu see suundamine massilise vaktsineerimise poole ja eksperimentaalsete droogide inimestesse pumpamise poole, mida enamik inimesi absoluutselt ei vaja ja nii edasi. Aga teine asi, mida ma ikkagi nimetaksin ära ja ma arvan, et see on nüüd tegelikult väga oluline, kuigi me ei saa sest praegu veel eriti hästi aru, on see, et me oleme näinud selle aasta jooksul ajaloolises mastaabis varastamist inimeste tagant, millest ei ole mitte kunagi maailma ajaloos varem nähtud ega toimunud ja jutt käib loomulikult massiivsest raha juurde trükist. Ja see on nüüd üks asi, mis tegelikult vääriks väga palju rohkem tähelepanu, sest ma arvan, et see alles toob meile nüüd selle tõelise kriisi. Et siia ma nüüd pole mingis tõsises kriisis veel olnudki, selles korona kriisist rääkides. Aga kui selle järel meid nüüd kohale jõuvad, siis me alles saame näha, mis nüüd saama hakkab. Sellepärast, et niisugus mastaabis varem pole mitte kunagi raha juurde trükitud Ameerika Ühendriikides on nagu täiesti nagu amokki jooksnud see rahatrükki protsess ja nad on nagu kaotanud igasuguse mõõdutunde. Mis sisuliselt tähendab seda, et kõikide inimeste käest, kellel on raha käes, varastatakse valitsuste ja keskpankade poolt. Ja pankade poolt, kes omalt poolt tegelevad ju raha juurde loomisega, sellepärast, et see raha, mis on inimeste käes, hakkab selle võrra vähema väärt olema. Selle ostujõud selle võrra on väiksemeks. Ja selleks, et siis igasugused avalike poliitikaid rahastada, on varastatud massiivselt inimeste tagant ilma, et inimesed oleks isegi sellest aru saanud. Ja kui inimesed lõpuks sellest aru saavad ja hakkavad sellest rahast vabanema, et rahast lahti saada, siis see protsess hakkab kiirenema ja siis võib see jõuda hyperinflatsiooni, mis tähendab seda, et see, mis praegu on näiteks, ma ei tea, 100 000 eurot, maksab järgmisel hetkel 10 eurot. No. Et see ei olegi lihtsalt mitte midagi väärt. Ja inimesed on kõigest ilma jäänud. Ja no mis siis saama hakkab? No seda on praegu küll nagu raske isegi ette kujutada.
Ja see, mis praegu maksab 10 eurot, maksab siis 100 000 eurot.
No jah, ütleme, kui sul enne on 100 000 eurot, siis selle väärtus on, sul just kui on 100 000 eurot alles, aga selle ostujõud on sama, mis oli ennem 10 eurol.
Just. Ei, loomulikult see on üks tasand, mida peaks objektiivis ka käsitlema rohkem ja millele tuleb tähelepanu pöörata, et me oleme tõesti selles vallas ilmselt jõudnud täiesti epohaalse sellise epohhiloova muutuse lävele ja siis saab näha tõesti, et mida kriis alles tähendab. Et kogu see korona piirangud nendega seoses, ma võiksin ütelda nagu omalt poolt seda, et ma ilmselt ei ole olnud ametlikus kirikupoliitikas kunagi niivõrd pettunud kui kirikutes, katoliku kirikus samamoodi, kes on läinud kõikide nende koroonapiirangutega ja vabaduste kitsendamisega kaasa. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, mida see tegelikult tähendab. Siia saate lõppu võiks selle ära öelda. See on jällegi selline epohhilo muutus kiriku positsioonis üleüldse, sest kiriku positsioon on alati olnud see, et meie elukene siin, see elu natukene, see ei ole see kõige tähtsam asi. Meie elu, tähendab kirik on see, kes annab sakramentid ja Kristuse armu kaudu inimestele armu, et nad jõuaksid igavesse ellu. Ja väga oluline on see, et kui kirik selle nii-öelda maistel kaalutlustel, maiste piirangute kaalutlustel piirab armu vahendite kättesaamist oma enda liikmetele ja mängib kaasa seda pandeemia mängu. Aga siis me oleme tegelikult jõudnud jällegi ka siin sellisele apokalüptilisele tasandile, sellepärast, et kirikul endal on elu. Kirikul on endal absoluutne elu, see on Jeesus Kristus lihaks saanud Jumal. Ja kui teda sakramentide kaudu, tema armu ei jagata mingisuguste piirangutega läbi või piirangute tõttu, siis siin on täiesti nii-öelda selle ilma sisse tung kirikusfääri, mille sarnast mina ei jällegi ei tea.
Et see on, kõige see on, olema ongi see, pole jaa. Mingi tungi, mis ise tehaks uksed lahti ja tulge tulge.
Et... Täpselt. Ja see on, ütleme niimoodi, et see on mingisugune selline, see kajastab ka tegelikult nende kiriku inimeste ja kiriku juhtkonna mõtlemise täiesti rikutust ja me teame kõik väga hästi, kuidas kirik on alati teinud. Me oleme kirik on läinud ja toetanud inimesi, pühakud on läinud ja põetanud haigeid. See on olnud kristlik aspekt alati. Tänapäeval seda me näeme väga vähe.
Mm-hmm. Ja võib-olla üldistusena võib ka öelda, et kes ei ole valmis oma vabaduse eest võitlema, see ei väärigi seda vabadust. Ja siin on väga tõsine mõtte koht ka kristlastele ja enne kõige kristlaste juhtidele. Et kui reaalselt valmisolekut võidelda ei ole ja me oleme näinud, et ei ole, siin pole isegi midagi arutada, eks? Noh, siis tulebki küsida endate, kas siis seda üleüldse vääritakse. Ja olgem kindel, et seda küsivad ka kirikumaailmased, eks? Et, ja mitte ainult ei küsi, vaid ka vastavad sellele küsimusele ja mitte ainult ei vasta, vaid ka tegutsevad lähtuvalt ennest vastustest. Nii et need on kõike muud kui ebaolulised küsimused.
Aga meie siin objektiivis ja sihtarusperingi traditsiooni kaitseks võitleme edasi jõudumööda. See aasta on läbi saanud ja nagu ka meie selle raadiosaate aeg siin täna, ma soovin teile ilusat suvehooaega ja sellest hoolimata, et maailmas olukord on suhteliselt hapu, nautige kaunist Eestimaa suve, seegi annab jõudu.
Ja mina omalt poolt kasutan võimalust tänada veel kõik inimesi, kes on objektiivi kampaania raames oma toetuse teinud. Meie annetuste kampaania on jõudnud juba miinimum eesmärgini, ületanud selle selgelt ja kes veel ei ole annud oma panus selleks, et objektiiv saaks oma tööd, mida nüüd jätkata veel laiendada, siis loomulikult on teie panus väga teretulnud, aga veel kord suur tänu kõigile.
Suur tänu minu poolt samuti. Selline oligi Objektiivi raadiosaade. Stuudios olid Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Tänan teid kuulamast kogu selle hooaja jooksul ja loodame, et uute energiatega alustame juba järgmisel hooajal uuesti nii pereraadios kui ka Objektiivis. Kõike head ja kuulmiseni!
Objektiiv.